galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa hadda bisha februari waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay-adda cuntada iyo beeraha dunida oo ka hadashay xaaladda cunto ee Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay iyo guddoomiyaha shabeellada hoose oo ka hadlaya weerar xalay ka dhacay afgooye iyo duqeyn loo geystay Al-Shabaab.
waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidka isku bahaysanayeen eena doonayeen inay ka soo maleegaan shirqoollo ay u soo maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobollada kala duwan ku nool. marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kala gawaarinta kasoo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha.
qabowgu waxa wada waa dabaylo qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. dabaylahaas markaa dabaylo kulul iyo dabaylo qabow ay hor jooga way isriixaan mararka qaarkood. meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafku uu ka dhaco. marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo ayaa meeshii hadda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela Juan Guaido ayaa la filayaa inuu axaddan ku dhawaaqo xilliga gargaarka bini aadminimo la gaarsiin doono dalka uu qalalaasaha ka taagan yahay. Guaido ayaa maalintii Sabtida ee shalay u sheegay wariyaasha in mucaaradku ay bilaabi doonaan ururinta gargaarka bini aadminimo ee Brazil, Colombia iyo jasiirada aan magaceeda la sheegin oo ku taala Caribbean-ka, waxaana uu ugu baaqay militariga in ay dalka u ogolaadaan gargaarka. Mareykanka ayaa sheegay inuu gargaar gaarsiin doono Venezuela iyadoo isagoo fulinaya codsiga ka yimid Guaido. madaxweyne Nicolas Maduro ayaa diiday inuu aqbalo gargaarka sababtoo ah waxa uu aaminsan yahay in ay waddo u furayso faragelin militari oo Mareykanku horkacayo. laba hogaamiye militari iyo safiir ayaa Sabtidii kasoo horjeestay xukuumadda madaxweyne Nicolas Maduro, waxaana loo aqoonsaday Guaido inuu noqdo madaxweyne.
dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavus Oglu ayaa maanta sheegay in dalalka aqoonsaday madaxweynaha iskiis isu magacaabay ee dalka Venezuela Juan Guaido ay hurinayaan qalalaasaha ka jira dalkaasi, sidoo kalena ay ciqaabayaan malaayiin ruux oo u dhashay dalkaasi Venezuela. Mawlud Cavus Oglu wuxuu ugu baaqay dalalka taageeray mucaaradka Venezuela in ay ka shaqeeyaan wadahadallo xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed intii ay la kala safal lahaayeen mucaaradka iyo dowladda. xukuumadda Ankara ayaa isbarbar taagtay madaxweynaha lasoo doortay ee dalka Venezuela Nicolas Maduro, tallaabadaas oo cagsi ku ah dalalka ay xulafadu ku yihiin isbahaysiga NATO ee kale ah Mareykanka iyo Canada oo iyaga hogaamiyaha mucaaradka u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Venezuela. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xoojiyey iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee xukuumadda Caracas ayaa bishii hore khadka telefoonka kula hadlay Nicolas Maduro si uu ugu dhiirigeliyo in uu u adkaysto ugana taqalluso dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah dimuqraadiyadda ee looga soo horjeedo dowladdiisa.
qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa sheegay Sabtidii shalay inay heshiisa dhanka nabadda ah magaalada Khartuum ku kala saxeexdeen ilaa iyo 14 jabhad oo ku dagaalamay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. heshiiskan ayaa laga rajo qabaa in uu soo gabagabeeyo colaadda sokeeye ee dalkaasi ka ognayd dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. weli lama faahfaahinin qodobada uu ka kooban yahay heshiiska, laakiin sanadihii dhowaa waxaa jiray heshiisyo ka lamid ah oo ay kooxaha maleeshiyaadka ah ee ku dagaalama dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, kuwaasoo dhammaantoodba fashilmay.
wadaadka ugu sarreeya madhabka katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa maanta booqanaya dalka isu taga Imaaraadka Carabta isagoo noqon doona boobkii ugu horreeyey abid ee cagta saara jasiiradda Carabta oo ah halkii uu ku dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa noqotay. Pope Francis ayaa ahaa dalka Imaaraadka uga qaybgeli doona shir ay ka qaybgelayaan wadaadka kala socda diimaha kala duwan ka hor inta uusan talaadada dib ugu laaban magaalada Roma. Inta uusan u duulin xarunta Vatikaanka raalli hadda geystay inta isku celiyo. Inta uusan ka soo duulin xarunta Vatikaanka ayaa Pope Francis waxa uu sheegay in uu la socdo masiibada bini'aadamnimo ee ka taagan Yemen, taasoo uu yiri ku haysa walwal aad u weyn. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada ku lugta leh colaadda Yemen inay ixtiraamaan heshiisyada caalamiga ah si loo xaqiijiyo in cunto la gaarsiiyo dadka reer Yemen ee gargaarka u baahan. Francis iyo muftiga guud ee Al-Azhar al-Sharif ee dalka Masar, Sheikh Axmed Maxamed Axmed Al-Tayib, ayaa ka mid ah martida birita ka hadli doonta shirka loogu magacdaray kulanka walaaltinimada insaanka oo ay ka qaybgalayaan dadka kala matalaya diimaha Islaamka, Kristaanka, Yuhuudda, Buddhistaha iyo kuwa kale.
Kale ayaan dhageystayaal galab axada oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Muddo ka badan 2 bilood ayaa waxaa xaniban sameynta baasaboorka Soomaaliga ah. Xanibaadda baasaboorka ayaa saameyn ku yeelatay dad badan oo dibadda ugu safri lahaa, xaalada caafimaad, qoysas iyo sidoo kale waxbarasho. Dowladda federaalka ah ayaan war rasmi ah ka soo saarin ilaa iyo hadda sababta keentay hakadka sameynta baasaboorada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa.
Baasaboorka waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu horreeya ee dowladda u qabata muwaadiniinteeda. Baasaboorku waxa uu fududeeyaa baahiyaha socdaal ee qabta bulshada. Haddaba baasaboorka Soomaaliga oo xanibnaa muddo ka badan 2 bilood ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan haba ugu sii daraadaanay kuwa xanuunsanaya ee u safri lahaa dibadda si ay u helaan daryeel caafimaad, ardayda xilliyada waxbarasho ka qaybgeli lahaa ee weli xaniban, iyo dad siyaabo kala duwan ugu safri lahaa baasaboorka. Xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay xanibaadda baasaboorka, waxauna ka waramayaa sida ay u taabatay.
Muddada 2 bilood ah ma sheegi karo, laakiin wiil aan ilmaadeerna muddo 15 cisho camal dhaawaca oo yaala isbitaalka Daarushifa. Baasaboorkiina waa sawirka uu galay waxaa lagu geeyey immigrationkan tagay goobta uu dhaawaca ku yahay oo waxanaaneyn ay ku yaalo isbitaal Daarushifa la yiraahdo. Baasaboorka marka waa la daabici waayey, waa la waayey. Wiilasha dhalinyarada waxay ugu dhaheen waa xiran yahay baasaboorka, maamulkan raadiyey inaan arko ninka ugu sarreeyo immigrationka Colonel Kofi, waa ii suurogeli weyse inaan helo. Wiilina wiilka uu yaalaa isbitaalka Daarushifa aaduna tacbaanu yahay, dhabarka ayaa bir uga jirta.
Abshir waa wiil dhalinyaro ah oo hooyadii ay xanuunsan tahay muddo 2 bil ku dhowna u xayiran inuu baasaboor u helo si loogu qaado daryeel caafimaad oo dibadda ah. Waxa uu ka waramayaa culayska arrintaasi ay ku keentay.
Baasaboor waxaan u raadinayay hooyadii xanuunsan baan raadinayay oo dalka dibaddiisa aan rabay inaan u kaxeeyo. Marka Falastiin cadowada aada u badan baan kala kulanay ilaa hadeerna dee dowladda Soomaaliya xanibtay baasaboorka kuley. Ilaa hadeerna waxaa niwan yahay, marka ma garan karna sababta dad badan oo deeyana u dhiban baasaboorka. Walaahi maalay sheegan sababta loo xanibay. Adiga ku dhawaad bil iyo ku dhawaad buu xanibay December ilaa hadeer buu xanibay baasaboorkii. January oo dhan ma dhammaatay ilaa hadeer. February lagu jiraa, marka ilaa hadeer waxaa aan la malaan resultiin gaalna dowladda.
Xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay in wiilkan ay ehelka yihiin xaaladiisa ay halis ku jirto haddii uusan helin daryeelka uu u baahan yahay.
Ma khatar ugu jiraa, wax lagu qaadadaan la helin, ninkaas khatar ugu jiraa. Isbitaalka waxay ugu dhaheen baraalis oo naqanaa, amba xaaladiisa si kale isu bedeli kartaa ay ugu dhaheen.
Abshir oo hooyadii ay ka mid tahay dadka xanuunsan ee dibadda daryeelka caafimaad u aadi lahaa balse u xaniban baasaboor la'aanta, ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo ay haysato xaalad la mid ah tan isaga haysata ee hooyadii ay baasaboorka ku la'dahay, iyo weliba duruufo ka duwanba.
Dabcan way jiraan dad badan baa xaniban, marka way jiraan baasaboorka waa loo wada xaniban yahay dadka siyaabo kala duwan bay maadaama ay tahay jinsiyadda dalkooda iyo dareemi karaysa wagarta.
Xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu sheegay in ay tahay arrin culays iyo xanuun badan in dadka Soomaaliyeed ay la soo diristay xaaladan oo kale, wuxuuna sheegay in culayska isaga xildhibaan ahaan uu dareemay shacabkuna ay ka sii badan dareemayaan.
In ay dad badan iska cabanaa oo ku arkay goobta immigration-ka dhowr maalmo hadda immigration-ka tagay waa xiran yahay waa waayo qof aan qaabilo. Marka waa dareemi karaa maanta anigoo xildhibaan si walba wax u raadinaya haddii aan la aha qof kalo maanta qof waddan arki karin. Waa dareemi kartaa duruufta jirto marka arrin taas arrin xanuun badan ay ku noqotay maanta baasaboorka saameynta ummadda Soomaaliyeed. Wallahi Falastiin walaalay waa arrin xanuun badan sababta iyo waxa keenana cidda taqaana iyo cidda ku shaqa leh iyo cidda lagu ogaa in la weydiiyey ku haboon tahay laakiin waa arrin aad ii xanuujiyay. Mararka qaar waa ku xanuunsadaa si aan u fasira ma aqaan waayo shaygan aanay kama shaqaynayn ma naqaan qaabka loo sameeyo qaabka shirkadaha loola heshiiyo laakiinse xanuun weyn ayaan dareemay maalmahan wiilkaas xanuunsan markii aan arrintiisa u kacay.
Samaynta baasaboorka Soomaaliga ayaa la sheegay inuu xaniban yahay khilaaf ka dhexeeya shirkaddii samayn jirtay iyo wasaaradda maaliyadda. Waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay iska fogeeyeen mas-uuliyadda hakadka ku yimid baasaboorka, sidoo kalena wasaaradda maaliyadda oo la sheegay inay arrintan ku lug leedahay ayaanu la xiriirnay wasiirkeeda, balse kama aanu jawaabin dalabkeennii waraysi ee arrintan la xiriiray.
aad iyo mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinayay. Halka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka xafiiskeeda qaabilsan falanqaynta cuntada iyo nafaqadarida ayaa sheegay in tiro ka badan 1.5 milyan oo qof oo jooga Soomaaliya ay weli ku sugan yihiin xaalad cunnayari oo ba'an ama sii liidata. Warbixinta ayaa intaas waxay ku dartay in caruur ka badan 900,000 oo da'doodu ay ka yar tahay ama ay aada u yar tahay laga cabsi qabo in ay nafaqadarro ay la soo diristo sanadkan 2019. warbixintan waxaa soo akhriyey oo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
mahadsanid Nuur. warbixinta ayaa sheegtay in saameyntii ka dhalatay roobabkii xilliga deerta ee ku aadanaa bilihii Oktoobar ilaa Diseembar ee sanadkiina dhaafay, kuwaasoo intii caadiga ahaa ka hooseeyey iyo weliba dadkii badnaa ee ay barakiciyeen abaarihii 2016 iyo 2017 oo lagu daray colaadihii ba'naa ee lasoo maray, ay keeneen in 1.5 milyan oo qof ay ku sugnaadaan xaalad cunnayari ba'an amaba kasii liidata ilaa inta laga gaadhayo bisha lixaad ee sanadkan 2019. intaas waxaa dheer in marka la eego xilligii waa xogtii laga helay kormeerkii la sameeyey xilligii dayrta bilihii 2019 ee sanadkii 2018 kadib in dadka caruur ka badan 900,000 kuwaasoo da'dooda ku hooseysa 5 sano loo badinayo in nafaqa darada darani ay haleesho sanadka 2019. dadka xoolo dhaqatada ayaa iyagana warbixintu sheegtay inay la kulmi doonaan biyo iyo baadyari iyo weliba xoolaha oo aan iibsamin. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadka beera xoolo dhaqatada ahi ay goosan doonaan dalag ka yar intii sida caadiga ah ay goosan jireen xilliga dayrta. warbixinta ayaa qortay in ilaa bishii koowaad gargaar ballaadhan oo dalka la geeyey uu horjoogsaday xaaladii sugnaanta cuntada, taasi oo keentay inay kasii darto meelo badan oo dalka ah. hase yeeshee saadaasha roobabka guga ee bilaha 4 iyo 6 ee sanadkan oo caadi ah iyo xaaladda ganacsi oo mid wanaagsan ayaa la filayaa inay wanaajiyaan xaaladihii sugnaanta cuntada ee laga baqayey inay sii xumaadaan. warbixinta ayaa qortay in wax soo saarka firida ee xilliga dayrta ee 2018 ee koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 76,600 tan ay ku jiraan 4,500 tan oo inta la goosan doono dabayaaqada bisha 2-3 ee sanadkan, taasoo 22,000 ka yar celceliska muddada dheer ee sanadkii 1,995 laga soo gaadhayo ilaa iyo 2017. dhinaca waqooyi galbeed ayaa warbixintu sheegtay wax soo saarkii guga iyo karanta ee la goostay bishii 2019 lagu qiyaasay 12,000 tan oo 27,000 ka hooseeya wax soo saarkii deerta ee 2017. warbixinta ayaa qortay in sababta arrintani ay ahayd roobabka oo liita iyo dhibka cayayaanka iyo shimbiraha oo badnaa. sida warbixinta qoreysa xogta laga helay kooxda sugnaanta cuntada ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in gurmad mucaawano cunno oo ballaadhan ay ka jirtay guud ahaan Soomaaliya oo idil gaadheenna 1.8 ilaa 2 milyan oo dad bishiiba inta u dhaxaysa bilihii 8-aad ilaa 12-aad ee sanadkii ina dhaafay 2018. Dowladdaasi ay horseeday in xaaladda sugnaanta cuntada ee meelo badan ay kasii darto. Taasi waxay horseeday in ta badan reer miyiga waqooyiga Soomaaliya in hadda lagu asteeyo xaalad cunno ciriiriya mucaawanada ka jirta awgeed, halka habnololeedka xoolo dhaqatada guban ay iyaguna hadda ku sugan yihiin xaalad ba'an. Qiyaastii 2.6 milyan oo qof oo Soomaaliya oo dhana ayaa weli dalka gudihiisa ku barakacsan amaba ku dhex milan bulshooyinka ay la nool yihiin ee miyiga amaba ku nool duladyada magaalooyinka. Natiijada kormeerkii dayrta kadib ayaa muujinaysa in 14 ugu waaweyn deegaanada barakacyaasha intooda badan ay ku sugan yihiin xaalad cunno yari ba'an amaba mid ciriiri ah. Warbixintu waxay qortay in magaalooyinka intooda badan sicirka cuntada ee sii dhacaya amaba isbedelaynin iyo fursadaha shaqo ay caawiyeen in xaaladooda sugnaanta cuntadu ay kusii sugnaato xaalad ciriiriya amaba dhib yari ah, balse qoysaska reer magaalka ee gobollada Awdal iyo Sool ayaa cunno yari ka jirta lagu asteeyey cunno yari ba'an, taasoo ay keentay sicirka maciishada oo sarreeya iyo lacagtii waddanka oo qiimo jab uu ku dhacay.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobayey warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
dhinaca kalena guddoomiyaha ay hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland Faisal Cali Sheekh ayaa ka hadlay baahida dhinaca cuntada ee ka jirta Somaliland. warbixintan waxaa noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
guddoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee Somaliland Faisal Cali Sheekh oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda dalka uu marayo, isagoona sheegay in qaybo ka mid ah gobollada dalku ay ku soo wajahan tahay xaalad adag isla markaasina ay u baahan yihiin gargaar.
Maanta way taariikhdu tahay 3-da bisha 2-aad ee February 2019. Waxa aanu runtii soo bandhigaynaa xaaladda dalka Somaliland ee xilliga jiilaalka la gudagalay. Annagoo runtii riboodadii maanta la wadaagnay hay-adda FNSAU iyo kuwa kale internationalka ah, una jeedinay in dadka Somaliland ee ay saameynta ku yeelatay xilliga jiilaalka runtii in wax lala qabto, oon kulan ballaadhan maanta halkan kula yeelanay. Guud ahaan xaaladda dalka marka aad eegto runtii dhulka Nugaal la yidhaahdo oo Taleex, Xudun, Ceelef Weyn, dhulkaasoo dhami runtii uu ku jiro xaalad crisis ayuu gelayaa waqtigan bisha February horaanteeda. Dhulka Hawdka ah oo ka bilaabma Farweyne ilaa Maa iyo Saaxdheer oo gobolka Soola, xuduudda Hawdka sare Taxana iyaduna waxa ay gelaysaa xaalad stress crisis, xaalad culus bay runtii ayay gelaysaa. Bariga Golis waxa galaya isaguna xaalad crisis ayuu galayaa oo imika uu galay galbeedka Golis oo kasoo bilaabma Xariirad ilaa iyo Ceergaabo, isna waa xaalad stress buu galayaa. Dhulka xoolo dhaqato beeraleyda ah ee gobolka Togdheer, Oodweyne iyo Sheekh iyaguna waxa ay galayaan xaalad crisis, ayay iyaguna galayaan xaalada culayska abay galayaan. Gobollada Maroodi Jeex, dhulka beeraley xoolo dhaqatada ee Maroodi Jeex, Awdal, waxa iyaguna ay galayaan crisis bay galayaan. Xaalad runtii jilaal baa imika la galay, waqti kale ileedna waa uuna sugayaa. Saameyn badan baanay runtii dadka ku yeelatay jilaaladii iyo waqtiyadii hore abaarihii ina soo maray iyo duufaantiiba runtii. Dhinaca gubanka oo ah xeebta gudban, runtii dhulkaasina emergency buu isaguna ayuu galayaa. Marka sababaha ugu waaweyn runtii arrimahaasi ay u dhacayna waxa ugu muhiimsan roobabkii runtii roobab wanaagsan baa la helay, laakiin waqtigan dayrta runtii lama wada helin waqtigii haddii Ilaahay badankeeda ku leeyahay roobkii la rabay oo uu ka yaraa intii caadiga uu ahaan jirtay. Marka aad eegto dhinacyada guud ahaan wax soo saarkii dalku, saameynaha ay roobabkaasi iyo cayayaanno ku dhashay ay runtii wax soo saarkii ku yeesheen, waxaa soo baxay sanadkan 11,000 metric ton oo isugu jira hadhuudh iyo galley, 10,000 iyo 600 oo ah harood iyo 4500 oo metric ton oo ah galley taas runtii waa hoos u dhac badan ee roobabka oo yara iyo cudurro ku dhashay oo ay cayayaanka ay ka mid yihiin runtii ayaa sababayna in arimaha si ay yimaadaan ee qodobka kale runtii ma jirin cudurro faafa oo waaweyn ma jirin laakiin waxa jira een caafimaadka xoolaha sanadkan aad buu u fiican yahay cudur faafa ma jirin xoolaha dhalinkoodu ama ribaygoodu runtii aad buu hoosay dhinaca hawdka iyo dhinaca gobolka labada buuraleedana dhaxdhaxaad buu runtii ayuu ahaa oo nolosha dadku runtii ay ku xidhnayd waxa aad u yaraaday oo ay aad u hoos u dhigtay abaarihii iyo duufaantii kala dambeeyay qoysku inta uu ku noolaan karo xoolaha uu leeyahay
dhanka kale waxa uu sheegay tirada rasmiga ah ee sanadkani u baahan gargaar bini'aadamnimo
guud ahaan dalka Soomaaliland sanadkan waxa uu baahan mucaawinooyin 1,588,250 qof ayaa u baahan mucaawino oo isugu jira stress iyo crisis iyo emergency runtii isugu jira oo gobolada Soomaaliland oo dhan runtii gobolka Sool gobolka Sanaag gobolka Togdheer Saaxil iyo Maroodijeex iyo Awdal Salal gobolka runtii ku teesa
ugu dambeyntii gudoomiyuhu waxa uu fariin u diray hay'adaha kala duwan ganacsatada xukuumadda iyo bulshadaba inay gacan ka geystaan una gargaaraan dadkaasi dhibaateysan
waxaan jecelahay oo aan runtii ka codsanayna dhamaan hay'adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay dawladda Soomaaliland shacabiga Soomaaliland in ay wixii ay dadkaas kala qaban karaan ba dhamaanteed ay kala qabtaan abriilkiina maanta ayaan soo saarnay waanan u qaybinay hay'adaha caalamiga ah oo dhan runtii waanu gaarsiinay waxaan runtii waa waqti talagal iyo diyaar garow bay ku jirtaa sidii dadkaasi meelaha qaar biyo-la'aan baa ka jirta meelaha qaar caws-la'aan baa ka jirta gurgur fara badan oo deegaanada xaga bariga runtii haw badnaade ayaa runtii jira lool badan oo runtii dee colaada saameeyeen baa jira oo konfurta sool ay kamid tahay tukarraq area ay kamid tahay elif weyn oo markii hore ay dhibaatadu ay ka dhacday ay kamid tahay iyo dhulkan xeebta ah oo runtii khasaare weyn uu kasoo gaadhay duufaantii ka dhacday bishii May sanadkii ina dhaafay runtii waxaan ugu baaqaynaa dhamaan dadweynaha xukuumadda hay'adaha caalamiga ah kuwa UNT iyo kuwa kaleba in loo sii wado wixii hore oo wax badan runtii wax ka taray caawimooyinkii hore loo siiyey si aanay qaybahaasi aanay ugu gudbin qaybta ah stresska ama stresska ta ku jirta waxay ugu gudbi kartaa emergency xaalad culus bay ugu gudbi kartaa marka inta aanay gaarin in caawimooyinka runtii la siiyo
sagal Mustafa Xasan Nur CEO Hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya jaamac buule jaamac farasle
kulanka wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA oo aad xaalad walba ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga warmada toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa qabow ba'an oo toddobaadkii ina soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah kanada iyo maraykanka meelaha qaarna weli kusii dambeeyo gobollada bartamaha galbeedka ee maraykanka loo yaqaan oo ay ka mid yihiin minnesota wisconsin illinois kansas north iyo south dakota iyo ohio ayaa waxaa ka dhacay qabow xad-dhaaf ah oo adeegyada bulshada qaarkood ee aan degdeg ahayn sida dugsiyada waxbarashada la joojiyey hay-adaha dowladda qaarkood shaqaalaha waxaa la fasaxay inay dhowr saacadood ka soo daahaan shaqada subaxdii halka maalmaha qaarkoodna horey looga diray in ay isaga carraabaan xarumihii shaqada ee ay ku sugnaayeen dhanka kanada sidoo kale inta badan dalkaasi waxa uu wajahay qabow aad u hooseeya degmada Rajena ee gobolka Saskatchewan oo dhacda galbeedka dalkaasi ayaa ahayd goobta u qabowbayd oo xaraarada qabowga waxa ay 48 digrii hoos uga dhacday eberka dabayshuna waaba ay u sii dheerayd haddaba xaaladda qabowga dhibaatooyinka ka dhashay waxyaabaha sababa qabowga saa'idka ah iyo sida looga bixi karaba waxaa marti inoogu ah muuse cabdi xuseen kooshin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay muuse inkastoo uu ku nool yahay magaalada calgary ee gobolka alberta dalka kanada haddana waxa uu ka shaqeeyaa nawaaxiga forta magmuuri ee isla gobolkaasi oo ah meel aad u qabow haddana uu ku sugan yahay ugu horeyn muuse kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa mahadsantahay waan dhowe
waxaad nooga warantaa xaaladda qabowga hadda dhacay maalmihii lasoo dhaafay horey ma u aragtay? Maxaadse ugu qeexi lahayd qof aan weligii qabow aan arkin?
Jaamacow, qabowgan ka dhacay waqooyiga Ameerika runtii waa qabow meelaha qaarkood ku cusub oo zaid ku ah, laakiin meelaha qaarkood waa uga nugul yihiin meelaha kale. Annagu qabowgu waxaanu waysnaqaanaa, marka waan u tababarshaysanaa, markaas si uu nagu helo annagoo degan way adag tahay. Laakiin waxaa fiican in la fahmo qabowgu waxaa wada waa dabeylo, qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. Dabeylahaas marka dabeylo kulul iyo dabeylo qabow is hor jooga weeye, way is riixaan mararka qaarkood, gadaal iyo horey way isu riixaan. Meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafku uu ka dhaco. Marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo sidii xarigjiidkii oo kale, ayaa meeshii habda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata. Mararka qaarkoodna horiyo gadaal isuma riixaani, waxay isu riixaan si guduba oo iyagiyo isku meeshii taagan ayay gudub isu riixaan. Meelahaasoo kale baraf aad u badan baa ka dhaca. Waa midka korontada iyo baalayaashan korontada haya iyo geedaha iyo guryaha saqafyadoodii, waa midka burburiyo. Baraf aad u culus oo badan baa meelahaas kale ku dhaca, siday marka aysan horeya gadaal isu riixinay ay gees isula riixtamaan. Su-aashaada ahayd qof aan weligiis qabow arag oo waddankeena oo kale hadda qof jooga, qabowga aan ka hadlayno maxaad ugu cabiri lahay? Waxaan soo xasuustay oraah oranaysay nin bad arkay, waxaana arag wuxuu sheegana garan maayo. Xaqiiqadii waa wax adag, ay adag tahay qof Soomaali oo kale jooga Afrika jooga inuu fahmo. Laakiin waxaad ku garan kartaa qabowgu marka uu xadkaas gaaro ba-an, waxaad ku dhiman kartaa muddo ka yar 15 daqiiqo hadduu meel degan kaa helo, ama baawirku kula jabo, ama aadan dhar culus wadan. Wax yar bay ku xiran tahay naftaaduba inaad ku weydo. Marka labada su-aaloodba saasaan uga jawaabi lahaa.
Waayahay, waxaad carabka ku dhufatay in aad adigu ku nooshahay dhul qaboobe oo inta badan loo diyaargaroobo. Dabcan waa dhul aan garanayo, Fort Mac waan tegay, waan ka shaqeeyey winter iyo kulaylaba. Marka meelaha qaarkood sida Illinois iyo deegaanada kasoo hooseeyo iyo Michigan iyo waxaa aada looga digayay dadka inaysan bannaanka joogin 4 daqiiqo iyo 5 daqiiqo wax ka badan. Halka aan ogahay adiga iyo dad badan oo Soomaali ah oo dhulkaasi ku nool, in ay xilliga qaboobaha oo xaraarada noocaas oo kale ah ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna ay bannaanka shaqeeyaan, waa maxay farqiga u dhexeeya in dadna ay ku shaqeeyaan dadna la yidhaahdo ha soo bixina?
Waxa farqiga u dhexeeya waxa weeye sida loogu tababarshaysto ama loona qaayibo oo loo barto. Marka qofka gobollada hadda aan qabowgu sidaas u ba-anayn, haddii qabowgii ba-anaa u yimaado, waxa weeye dadka dibadyaalka oho kale oo ma garanaysa iska dayacan aan guryaha lahayn oo kale, dadka waayeelka, qofkii uu ka helo meel dagan ama guryahooda wixii kululeynayay oo gaaskii kululeynayay ama korontadii wax si ka noqdaan, qof dadkaasoo kale waa halis buu ku gelinayaan. Qaar badana waa u dhintay sida hadda Maraykanka ka dhacday. Annagu marka farqiga waxaa weeye, waxaan xasuustaa dadka Soomaaliya marba dadka waxaa la oran jiray qofkaasi waa dul iyo dooxa u daran. Annagu dul iyo dooxa u daran ma qabo, unoqonay waa u tabaabulshaysanaa. Waxaanan baranay sidaan ula noolan lahayn, laakiin halistiisu markasta leeyahay waa inaad mar walba aad u diyaargarowda u digto aad u dugnaata. Laakiin gobollada uusan qabowgu gaarin heerka waa naga gaaro, markii saasoo kale ay dhacdo dhibaato weyn buu keenaa. Jaamacow, mid in la fahmo loo baahan yahay waxa weeye dabeylahan qabowga iyo kulaylka aan markii hore carabka ku dhuftay, mararba ay isdaba maraan oo sidii weerar iyo weerar celis weeye. Marba waxaa laga yaabaa dabayshii qabowey intay jabsato tii kululay inayba gadaasheeda marto oo dhabar jabin ku samayso, oo halkaas dad aan filanaynin ay ka hesho. Marka taasoo kale hadday dhacdana waxa weeye waa qabow aan loo tabaabulshaysan oo xitaa qolada wada ka saarisaa. Mararbay laftigooda ay dadkii waqti aysan siin karin ay usii digaan, badanaa waa adarka wadankan asbuuc waa dadka loo digayaa loranaya, saasuu noqon doonaa weatherku sida uu muuqdo. Marka mararbay ay khaldamaan oo waxaas dabayshaas waxa weye isriixayso oo wax laga saadaalin kara, adugu wadar wa isriixayo kale. Marka meelay mid jabsanaysa la garan kari maayo, marka taasina way dhacdaa, dhibayna keenta.
Injineer Muuse, inta aanan dhageystayaasha u gudbin, waxaa warbaahinta Maraykanka iyo Kanadaba ay dadku uga degayeen waxa la yidhaahdo frost bite-ka, afka qalaad lagu yidhaahdo. Arrintaas bal noo sharax, muxuu yahay frost bite-ka, sidee buu soo
waxa faras baa idka la yiraahdo aan u malaynayo baniyada qabowga af Soomaali inay ku noqonayso waa wax qofku uu xubinta dhubin karo dhagahaaga ka go'i kara faraha ku go'i kara kuwa lugaha iyo kuwa gacmahaba waxaana badanaa ay u badan tahay meelaha jirkaaga ugu dambeeyo dhiiggu u gaaro dadkuna waa u kala nugul yihiin qof baad arkaysaa aan fadhiis u dulqaadan karin qabowga qof baan cagihiis u dulqaadan karin qof baan sanka iyo dhago u dulqaadan karin qof baan isagoo dhanba u dulqaadan karin waxay ku xiran tahay qof walba blood circulationkiisa dhiig wareega dhiiggiisa iyo maaragtay qofkii buuranna qofka kale xoogaa waa baruurtu waa wax la dugsado oo waa kaga fiican yahay qabowga taasina waa jirtaa marka frostbite-ku waxaa weeye haddii farahaaga iyo lugaha qabowgu uu soo galo marka dambe dareen waxba dareenkaa kaa dhumaya waxba ka dareemi maysi markaa dareemi weyda xanuunka qabowgana waa marka ay halisu tahay fartaasi inay kaa go'do iyoinay faraha lugaha iyo gacmu kaa go-aan taasaa looga jeedaa qaniyada qabowga
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanayna qabowga ku dhuftay toddobaadkan dalka maraykanka meelo ka mid a sida gobollada bartamaha galbeedka iyo guud ahaan dalka canada intiisa badan waxaa inoogu marti ah muuse kushin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay kuna sugan magaalada fort macmuri oo iyada laftigeeda meel aada u qabooba aan u gacanhaadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaa joogtaba ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan wagsaamay cabdiraxmaan axmed ciise kaala hadlaya winnibeg manitoba ilaa iyo 30 sano meelahan waddankan deganaa qabowgana ku dul noolaa in muddo kuna nool magaalada canada ugu qabow meelaha lagu tiriya winnibeg oo winterbeg loo yaqaano haddaan kaaga taabto meesha tan annagu intaan ilaal sanadkii 2023 shaqi raadsaday duufaan baa dhacday bartii ayuuna barab ku noqday sanad ka hor gabar baa sidaas u kale loo tirinaya ee qabowga looga dhimatay iyadoo qarqara siguran kasirin sariirta tagtay iyadoo meydaana loo tegay nafa iyo fiican ku jirin laakiin waddanka kale yaho kuu diyaar garoobay technologiga iyo dharka la sameeyey oo dhar weliba dhar culis loogu laqaadan jira ee karbaashyada oo kale ah ayaa hadda dhar fudud la qaataa qofkii dhar fudud buu qaadanayaa ku celinaya jirka kuleelka neefna kama baxayso neefna ma soo gelayso kaba fiican buu qaadanayaa 3 sagsaanti buu qaadanayaa oo nooca wuulka loo yaqaano iyagoo oo jirka hadduu dhiido aan maaragtay uumiga uusan ka baxayn kaba barafka ku celinayo oo aysan lugta kuu cararayn waxyaabaha ugu badan oo dadku kaba badanba barafku galo waxaa ka daran jabniin dadku way kufaan dabaysha marka ku dhacdo barafku wuxuu noqonayaa dhalo qofku maba istaagi karaya haddaa meeshaas ciid ayse ku jireen aan isa buurbuur lahayn marka alxamdulilah tababar waxaanu qaadanay la yidhaahda canada waanu isu diyaar garanay
waa tahay maxaad marka wax su-aala miyaad weydiin lahayd injineer muuse
injineer muuse waxaan weydiinayaa su-aal ah su-aashaas oo halka kan annagu dadku soomaalida ku muranto waxa waaye marka anagu soomaaliya joognay markii la kuleyl loo baktiyo shaah baa laisku qaboojin jiray laakiin halkan waxaa la yidhaahdaa dadkaan waddanka loogu yimid oo abrijanka la yidhaahdaa iyagoo qabowga se joogay haddana waxay qabayaan waxa qabow marka ma la dhigi karaa waa inaan qabowgooda cabnaa saan maaragtay isagaa jirino qabowga laftigiisa marka ninka ku takhasusay baan weydiinaya cilmigaas
waayahay muuse kusoo dhawow
waa su-aal fiican runtii umalayn maya qabow inuu qabow wax ku saaidinayo waayo jirkeenu heerkulkiisu waa 38 marka waxaa lagu qaataa horta inaad biyo cabto waa muhiim oo biyaha aada u baahan tahay waqtiga kuleylaha iyo aada u baahan tahay jirkaagu inaad cabtid waqtiga qaboobaha dhiigguna biyo badan markay jirkaaga galaan waxay sahlaysaa wareega dhiig anigu dhakhtar ma ahi laakiin kolley aqoontaa guud biyo badan inaad cabtaa waa muhiim waa waxa ugu muhiimsan oo qabowga aad isaga celin kartid laakiin biyaha waxaa fiican kuwa la yidhaahdo kuwa aan qaboobayn kulayn oo room temperatureka la yidhaahdo oo kuwa maaragtay banaanka yaala ayaa ugu fiican biyo la cabo kulayl haddaad cabtad umalaymaya wax dhibaataa inay keenayso waayo hiidn bay jirkaaga sii gelinaysaa laakiin qabowgu jirkaaga uu ka raadsanaya hiidkii intii kuwa hartay kaala baxaya
waayahay dhegeystaha labaad aan u gacanhaadiyo dhegeysta adoo magacaagoo 3 iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaato aniga oo ah faaduma cabdixakiin axmed kuna nool magaalada winterbeg
waayahay faaduma wax su-aal iyo soo jeedina oo aad barnaamij ku darsanayso
haa soo jeedin waa ku darsanayaa inkastaan uu ku cusbahay dalkaaneeto oo adiga muddo ilaa dhan 2 winter 3 winter aan joogo waan kaga xanuun badannahay dadkii lasoo qabsadeen sida yarka muuse aada horeysanaysa hadda ka hor iyo dadane labadaba
waayahay marka wixii su'aal isoo jeedin aad qabto soo gudbi.
Soo jeedinta koowaad aan qabo dadka ku cusub kabowgu ku cusub yahay iyo dadka hore u yaqaanay waxaa kaga xanuun badan dadkan ku cusub yahay. Ninna si buu u dhahaa, ninna si buu u yara. Qof kastaad aragtid wuxuu ku leeyahay qabowgu waasan dharkaas xero. Mid kalaa ka hor imaana wuxuu ku leeyahay war waxaan qabow ma la dhahay kii weynaasugu. Adugusa kan baa waxaad u haysataa mid badaayo ka dhacday oo isku xirxireysaa. Winterkii hore oo 2018-ka waxaa 2017-kii baa ku cusbaa saaid. Marka iskuulka marka ilmaha u labisaayo saddex taakid afar taakid baa u gelinayaa waayo gaariga ma isku haleyn kartid waa birar xilliga suu fariisan karaa. Marka ilmihii marka iskuulka tagaan ilmihii kale ku qoslaan waxay leeyihiin qabowba ma la gaarne waxay waxaanayso saakada badan aa qabsiin. Marka cunugii baridi kaleeto markaad u labisaysid wuxuu ku leeyahay shalaa galaaska laygu soo qoslay maantan labiskan ma ku laabanayo dadka si u labisan yihiin iigu labisaa. Marka maadaama dalkii loo wada joogo qabowguna uu wada yahay ilmaha si waarid kastoo gaari qabo iyo kaan qabinba ilmaha isku siha ugu soo labisaan suu cunugba cunuga ka dambeeya ugu daydo.
Faadumo waxay ka shanqalisay arrin aad muhiim u ah muuse waalidiinta dalka ku cusub iyo kuwa hore u joogaybo mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ilmaha caafimaadkooda iyo daryeelka si fiican ugu labisaan haddana ilmihii waxay rabaan inay la jaanqaadaan asaagooda. Maxaad arrintaa ka leedahay?
Waa su-aal fiican, waana arrin runtii muhiimadeedala, waayo waxaan ka hadlaynaa waa wax ilmihii caafimaadkoodii raad weyn ku yeelan karo, xitaa naftoodii khatar gelin kara. Qabowga marka laga hadlayo waxaa loo kala saaraa qabow layl ah iyo qabow qoyan. Qabowga qoyankan waa meelahan hadda meesha joogtaan oo Winnipeg oo kale waxaa ku yaala, harooyin badan baa ku yaala, ama meelaha badda leh. Qabowgaasi waa mid qofka si aada uu dareemayo, marka iyadoo laga yaabo inuu heerkulki isku mid yahay oo lagaba yaabo mid walba inuu 30 ka hooseeyo eber, yaa haddana dareenka qofka uu dareemayo iyo raadka uu ku yeelanaya waxaa raad weyn ku yeelanaya hawada biyaha ku jira, moisturka hawada ku jirta iyo raad weyn ku yeelanaysa. Waxaa kaloo raad weyn ku yeelanaya dabaysha oo iyaduna dharkii aad qabtay kuusoo dhaafinaysa qabowgii aad dareemaysid. Ilmaho kale marka sida loogu labisayo waa muhiim. Dadku markuu cusub yahay meel kastoo la tago waxaa jira dadku si ay u labistaan oo qofkii si kale u labisan ilmuhu waa ku qoslayaan, laakiin waxaa muhiima ilmahaaga inaad ka dhaadhiciso muhiimadda ay leedahay qabowga in lala tabaabulshaysto. Waxaana muhiima dharka waa weyn oo culus waxaa ka muhiimsan kan fudud oo kala hooseeya. Waxaa laga yaabaa 3 funaanadood inay kala hooseeyaan. Arrin kaloo muhiimna waxa weye, haddii qofku uu dhidido oo ilmihii gaarigaad ku wadaa dharkaasaanad u gelisa, hiidkuna waa shidayn, wuu dhididayaa. Marka aada dhidido ayaa ugu daran, waayo qoyaankii dhididkaagii ayaa hadda barafku kuga qaboobaya iyaduna waa marka waxaa fiican in aan laga badinin ilmaha dharka loo gelinayo si aysan u dhididin, ama iskuulka markay galaan ay ku dhididaan oo ilmihii kale ayaa dhowtadii qabow haddana ay usoo baxaan oo ku noqdo baraf ku noqdo dhididkoodii. Marka xoogaa waxaa halkaas loo baahan yahay isku dheelitir aan dhinacna loo badanay, laakiin ilmahaaga inaad wacyi geliso ood ka dhaadhiciso waxa aad ka ilaalinaysa khatarta ay leedahay. Marar badan waxaad arkaysaa dadka isgaloojiga ah iyagoo jaakadu u furan yihiin oo ismooda inay dadka kale ka maaragtay ka dulqaad badan yihiin, uga dulqaad badan yihiin. Marka maahmahdii ahayd libaaxnimaan aqoon baa lax ka ceyrsada miyeed ku dhe waa qof aan aqoon, qof jaakada u furanaya ee qabow markuu galo oo hadhowta uu ku noqdo dhibaato ku noqdo, markaasuu qofka shalaayi doono oran doona waaban sidaas yeelayo aan maaragtay aanan ka taxadirin qabow. Marka ilmahaaga inaad mar walba wacyi geliso oo maskaxda ka koriso aysan dan u yeelan wax ciyaalka kale ay yidhahdaan waa muhiim, laakiin inaanad ugu labisid si inaysan noqonto ka cambaarlana waa muhiim, oo aysan ilmihii kale oo dhan u muuqan wax meel walba bini aadanku wuxuu jecel yahay inuu dadkiisa isaga dhex jiro uusan noqon farsood taagan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a. Waxaan uga hadlaynaa qabow aad u daran oo toddobaadkan ka dhacay dalalka Maraykanka iyo Kanada qeybo ka mid ah, welina weli meelaha qaarkood ka taagan. Waxaa inoogu marti ah Muuse Kooshin oo ku takhasusay bay-adda. Waxaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeysta kale, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga saddexaan waxa weeyaan Cabdulwahaab Macalin Ibraahim Sheekh Cali. Waxaan ku noolahay gobolka Minnesota, magaalada Sinkalowd. Jaamac iyo dhammaan ragga kale ee ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo injineer Muuse u horeeya waan salaamayaa. inta kadib sida aad ka wada shanqariseen ama aad dareemayseenba waxaa saddexdii beri ee soo dhaafnay ku dhuftay waqooyiga America qabow aada u daran oo taariikh ahaan muddo dheer ka hor ay ugu dambeysay qabow noocaasa oo la dareemo. Runtii Fersinka Loud ama Raymond Soda iyagoo marka hore ka mid ahaa dadka sida gaarka ah deriska ula ah winterka xilligiisa qabowyada xun ee ka dhaca waqooyiga America, haddana kani waxa uu noqday mid dadka ku noqday dhakafaar aada iyo aadna ay ula yaabeen. Waxay dareemeenna dhib fara badan hadday noqoto nin walba gaarigii uu lahaa oo uu kici waayey, shaqooyinkii oo dhammaantood la kansalay, dugsiyadii iyo meelihii ciyaalka ay tegayeen oo iyagana saasoo kale la kansalay. Dadka qaarkood ay halis u noqdeenba inay adeegay u baahnaayeen ay soo qabsan kari waayaan, wuxuuna ahaa mid aada iyo aada loo wada dareemay.
Sax,
alxamdulilah. Laakiin jawgu inuu isbedelo baan Ilaahay ka rajaynaynaa.
Waa garta
waxayna nahayd masiibo aada u xun oo nagu wada dhacday dhammaanteen.
Gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay cabduha meelaha ay dadku ku dhinteen Rochester oo kale, waa qof ayaa ku dhintay, Soomaali badanna way degan yihiin. Ma laga yaabaa inaad ka warheshay in ay dad Soomaaliya wax ku noqdeen qabowgaas? Tan kale su-aal ma u qabtaa Engineer Muuse?
Walaal, dad Soomaaliya oo hadda aan kuu sheego oo si gaara wax ugu noqday qabowgaas ma maqal, la ima sheegin. Maqal waan maqlay Rochester inuu nin ku dhintay, waan maqlay. Laakiin qof Soomaali oo aan hadda kuu sheego oon ku idhaahdo qofkaas baa qabowga si toosa wax ugu noqday ma garanayo. Waxoogaa ku fitaana iyo jab iyo waxyaaba noocaasa waan maqlay, laakiin dhib kale oo si toosa qabowga u saameeyey oo heer dhimasho gaarsiiyey ma aanan maqal. Su-aasha aan injineerka u qabaana waxa weeyaan, sida caadiga ah marka xilliga winterka lagu jiro waxay dadku khaasatan reer Minnesota oo dadka deriska la ah qabowga ba-an ay inta badan isweydiiyaan nooc ka mid ah winterka xilligiisa dhaca oo barafka ka mid ahoo black ice la yidhaahdo. Black icekaasi xilliga uu do-o iyo qaabka cimilada ee sababadan waxaan u baahnaa inaan waxoogaa bal aan weydiiyo injineerka maadaama uu yahay nin qaybtaas isagu ku takhasusay.
Muuse Sudhow,
jaamacu black ice-ka ama barafka madow badanaa waxa weeye wuxuu dhacaa marka heerkulku uusan aada u qaboobeyn ay yahay inta u dhexaysa zero ever ilaa iyo shan ka hooseeyo. Marka qabow ba-an ma aha, laakiin ama roob baad ay markii ka horreysay ama dhulka kululaayo biyihii waa biyo fariistay oo baraf noqday, marka mana arkay sida laamigii iyo biyihii baa isu ekaanaya. Waana in ilbiriqsi ka yar ayaad baabuurka waxaad ku dhuminaysaa maxaan idhaahdaa meel kale kula aadayaa baabuurkii. Marka waxaa muhiima in la fahmo sidii loola noolaan lahaa qabowga. Waxaa ka mid ah baabuurka aada gadanaysid inaad ku xisaabtantid, xitaa bateriga aada saaranaysid isku mid maaha bateriyada oo crankin wax la yidhaahdaa jiro oo kala awood weyn yihiin. Marka markaad bateriga xitaa gadanaysid inaad ku xisaabtantid call crankin waxa la yidhaahdo inaad ku gadatid, baabuurka aada gadanaysid inuusan ahayn min afar silindar keliya lahoo oo ma garanaysaa injinkiisu uu yaryahay oo aan hiid badan ku siin karin ama kululaanba karin. Aad gadato mid ama afar silindar leh, haddaadan gaaska ka baqayna mid sideed silindarra inaad gadato, inaad winter tires aad gashato. Winter tiresku waxa weye black icekaas kale markuu dhaco waa tayro jilicsan oo aan simbiriiqanayn, si sahlan u sibibixanayn. Marka black ice kale aada iyo aada bay qofkii u barsaana maantood ma soconayo. Mid kaleoo dadku ay badanaa dhibsadaan ba waxay ka mid ahay ma waxaan gadan karaa afar tayir oo waqtigii qaboobaha ahaa iyo afar tayir oo waqtigii kululaha, laakiin haddii ku xisaabtami lahaayeen dee maxay ku haddaad berita curyaan noqoto ama dhabarka ka jabto ama aada ku dhimato qiimahee intee la-eg bay kula joogtaa. Mideeda kaleeto taayiradii waqti badan bay qaadanaysaa inay dhammaadaan, waayo laba waxaad haysataa laba joog oo taayiraad haysataa. Marka intay ku dhammaan lahaayeen afar sano waxaa laga yaabaa sideed sano inay hadda qaadato. Marka ugu horreysa bay lacag badan kugu kalifaysaa, laakiin waa muhiim in dadku ay bartaan dharka ay qaadanayaan, baabuurka ay kaxaysanayaan, bateriga iyo taayirada iyo waxyaabahaas qabowga la xiriira oo ay yeeshanayaan, bahalkan xitaa korontada la geliyo oo block heererka la yahay baabuurkaagu inuu leeyahay, inaad hubisid inuu shidan, waxyaabahaasoo dhan baa muhiima in dadka wadamadan ay barteen sida loo noolaan lahaayeen
waayahay engineer Musa Dorraali ah waxaad ka shanqareysay oo aad ka sheekaysay taayirrada lugaha baabuurta oo laba xilli la kala bedelayo xilliga qaboobaha iyo kan kulaylaha oo winter tires iyo summer tires battery marka si ay noo fahmaan dadka arabsiyo iyo afmadow joogo sharaxaad gooni aan naga siisay maxaa labada xilli loo kala bedelayaa maxaysay ku kala duwan yihiin taayirradaas
waxay ku kala gedisan yihiin taayirrada waqtiga kulaylaha baabuurta la gashado waa taayiro adag oo markii qabowgu yimaado oo dhulkii aad baabuurka ku wadaysay uu noqdo baraf dhalo kale ah baabuurkii adigu ma lahayn waxaa kaa dhumaya maxaana controlka maxaan ku oran waxaa kaa dhumaya waa baabuurki waa faraagu ka baxaya meeshu doonu aadaya meeshu doonu ku dhacaya laakiin haddaad gashato taayiradan qaboobaha loogu talagalay waa taayiro jilicsan oo aan sibiba xanaynin difer inta marka farqiga u dhexeeya waa intaas
waa tahay dad badan oo soomaaliya ayaa ku nool dhulalka hadda qabowga uu ka dhacay iyo kuwa uu si joogtaa uga dhaco oo khaasatan kanada oo kale iyo maraykanka laftirkiisa maxaad kula talin lahayd dadka horey u joogay oo qaarkood isleh waad la qabsateen marka u dharyareysta iyo weliba kuwa ku cusub oo u baahan in ay waxyaabaha ugu fudud oo ay kaga badbaadi karaan ay ogaadaan ugu dambeynta
jaamaco waxay su-aashaas waxay isugu soo biyo dhuranaysaa qofkaasi sida uu u qiimeeyo badbaadada naftiisa iyo faamilkiisa sidau la dadaala reerkiisa iyo caruurtiisa marka hadday arrintaasi kula weyn tahay waxaan qabaa qofkii garanaya khatarta ay leedahay inaadan gashan taayiradaas loogu talagalay waqtiga qaboobaha qofkaas khatar buu qaadanaya waxaana u dhaqaaloobi mayaan waa saan kulahaa taayiradii waqti dheer bay qaadanaysaa laba joog markaad oo taayiraha haysato waqti dheer bay qaadanaysaa in taayiradu ay dhammaadaan waa isku bedbedelaysaa hadalkii aan lahaa libaax nimaan aqoon baa ku degdega waa qof aan garanayn khatarta ay leedahay inaan loo tabaabulshaysan baabuurka la wadanayo taayirada la gashanayo anigu qof ahaan shaqsiyan lagama yaabo inaan ka haysto baabuur aan taayiradaas ku jirin waayo waxaad arkaysaa farqiga u dhexeeya marka aad wadato baabuur taayiro waqtiga qaboobu ay ku jiraan
injineer muuse cabdi xuseen kooshin aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga
aad baan umahadsantaa jaama
dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oona toddobaadkan uga hadlaynay qabowga saa'idka ee ka dhacay meelo ka mid a maraykanka iyo guud ahaan dalka kanada intiisa badanba waxaan ku soo gabagabayneynaa intaas waxaan mahad goone u celinayaa muuse kooshin dhegeystayaashii nagala qayb galay iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac farasle oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa v o a kooxda al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka mukayga oo ku yaalla duleedka magaalada afgoy guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo v o a da u warrama ayaa sheegay in sidoo kale ciidamada maraykanku ay weerar ku qaadeen fariisin ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka gandarshi oo isla gobolkaasi ku yaalla waxaana uu guddoomiyuhu u warramay cabdixakiim maxamuud shirwac
weerarkani maahan mukaymaana mukayga weye oo ah meesha magaalada afgoy laga soo galo dhanka walloweyn marka laga yimaado halkaasi ayaa nimankaa nabadiidka xalayto ay xabado kusoo rirideen taasoo aanan ahayn wax aada u weyn aanan ahayn balse ay ahayn oon carqaladeen inay carqaladeeyaan ay doonayeen shacabka degmada degan ay cabsigelin inay ku beeraan oon keliya ay doonayeen ma garatay
marka khasaarema ma jiraad leedahay dabcan weerarkan xalay dhacay
maya maya wax khasaaraha muusan jirin xabada ay meel kore kasoo rideen ayay ahayd wax dad ilaahay ku gaarsiina maysan jirin
waan gartay marka ujeedadu maxay ahayd dabcan waxaad tihi dad masaakiina degana ama dadkaas maxaan ku yidhahdaa inay dadegeyin baa tilmaantay maxay tahay ujeedada lasoo weeraray ma ciidamaa degan meesha ma maamulka iyo dowladdii baa jooga sababtu maxay tahay weerarku halkaas ugu dhacay
horta meesha waa bar control oo magaalada ka baxsan magaalada geeskeeda ugu dambeeya cerafka ugu dambeeya ah marka ayaga waxay doonayeen oon carqaladeen magaalada inay carqaladeeyaan oo qalqal ay dad ku beeraan keliya ayay doonayeen ujeeddo kale ay maanta usoo weerareen meeshaasi maysan jirin xabadahuna ma aysan ahayn ba dagaal toosah oo foolka fool ay dagaal soo galeen maysan ahayn xabada ay meel fog aanan u dhaweyn magaalada ay kasoo ridayeen ayay ahayd kadibna waa ay carareen oo meeshiina waa ay ka tageen marka wax sidaas u weyn oo ka badan carqaladeen iyo dadkaasi inay khalkhal ku beeraan ka badan meesin jiro
waan gartay geesta kale hadaan gudoomiyo ku weydiyo in warar kale oo soo gaaray waxay sheegayaan in Mareykanka uu weerar ka fuliyay deegaanka Gandarshe in ilaa hadda isaga halkaas wax wara ah ka haysay iyo in khasaare ka dhacay
halkaasi waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidka isku baheysanayeen ayna doonayeen inay ka soo maleeyaan shirqoolo ay u soo maleeyeen shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobolada kala duwan ku nool marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kala gawaarintay ka soo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan oo ay qarxyadaasi ama saweerro culus inay soo sameeyaan marka ayagoo warbixintaas ayaan ka helnay shacabkii deegaanka joogay oo nala wadaaga xogtaasi tii ayaana lagu weeraray oo meesha lagu duqeeyay dad badan aan oga leedeen ilaa 13 ayaa inta la xaqiijiyay ee tahay geerida waxa dadka oo dhintay meeshaasi dhaawacoodii wuxuudii kalena waa ay qaateen marka shab ayaa lagu gaarsiiyey ayadoo laga hortegayay inay dhibaato ay shacabku geystaan ama dhibaato ay soo maleeyaan
waan gartay waxaad tilmaantay amaad carabaabtay in warbixinaad shacabka ka hesheen lagu saleeyey marka macnaha maxoog dhinaciinna ka tagtay ayaa bartilmaameedkaasi ku dhacay baadka ayaad u dhigaysaa
aad iyo aad
way oo dabcan idinka ogaaday oo markaad ogaateen inay halkaa joogaan baad warkii gudbiseen kadibna markaasaa weerarka laga fuliyo tirada imka tilmaantay ku dhinteen
annaga maamulka gobolka daanahay mar walbaba waxaa la shaqeynaa waa shacabka xogta iyo dhibaatada wax u keeni karana shacabka ayagaana la wadaagayaan maxaa yeelay midka jooga Gandarshe iyo midka jooga Jilimarka iyo midka jooga magaalada Muqdisho intaba waa isku dan shacabka dhibaatada loo maleegayo shacabkana waa mid ay ka wada danqanayaan marka xogtaasi waa mid ayaga dhankooda ka nooga timid shacabkii kadibna aan sidii lagu fuliyay barnaamijkan aan ku fulinay
laakiin Mareykan baa duqeynta geystay ciidamada dowladda Soomaaliya may sameynin marka macnaheedu waxa weeyaan ciidamada Mareykanka ayaa xogta siiseen xogta xaggiina uga tagtay
sidaas weeye
waan gartay haddaan si kale ku weydiiyo gudoomiye su-aasha deegaankana Gandarshe dabcan sidoo kale hore bishii December oo kale weerar sano kale ka dhacay bal haddaad faahfaahin naga siiso meeshani maxay tahay maxaa keenaya in weeraradani soo noqnoqdaan oo laga fuliyo
Gandarshe horta waa meel xeebta ku teedsan oo buuro bacaada iyo kuwo kale oo qarar noqday oo maxaa lahaa oo buura ay ku teedsan yihiin meelahaasi oo ay nimankaasi mar walbaba ay ku dhuuntaan marka jawigaasi kadibna waxaa kasii dambeeya dhul ah dhul dhowda oo geedaha caligaraabka yidhaahdaan soomaalida uu aada uga baxay oo keena oo aanan mar walbaba ay adkaanayso in laga saaro marka mararka qaarkood ayay kusoo dhuumaalaystaan qararkaasi iyo buurahaasi bacaadka ayay ku dhuuntaan oo dhibaatadaasi iyo shirqoolada ay kasoo maleeyaan marka mar walbaba howlgallada meelahaas ayaa laga sameeyaa oo nimankaasi lagu beegsadaa laguna loogana hortagaa dhibaatada ay soo maleegayaan
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan haddii marba walba la beegsanayo dabcan weerarka inaad tilmaantay inaad xogtii shacabkii idinku wada shaqaynaysaan xogtii inaad gudbinaysaan weeraradana dhacayaan maxaa iska bedelay weeraradii ay soo qaadayeen marba haddii ay deegaankii soo weerarayaan oo dabcan dee xalayba weerarkan oo kale u dhacay ay ku soo qaadeen mukay
midka ama xogta aan helayno oo weerarada lasoo qaaday midkii xalay oo kale maa maxaa yeelay kii xalay oo kale waa wax iska basiida oo ciidanka ay soo weerareen iska difaaci karaan laakiin xogaha annaga noogu muhiimsan oo mar walba aan la wadaageyno oo duqeymaha laga sameynayo waa dhibaato weynan badan ay doonayeen inay ummadda Soomaaliyeed u geystaan oo qaraxyo badan inay sameeyaan magaalooyin inay maxaa lahaa dib ka geystaan sidii kii 14 October 2017 dhacay oo kale inay ummadda u geystaan taas ayay tahay midda aan ka hortageyno annaga oo duqeymaha loogu sameynayo intaysan shirqoolka soo maleegin oo sidaas oo kale ayaa laga hortegayaa laakiinse weerarada yaryar waa kuwo mar walbaba dhici kara oo aanan xogteeda si wanaagsan loo heli karin ayadoo dhammaystiran haddii la helana difaac loo geli karo la iska caabin karo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac
codkaasi macaan ee dhegihiina soo gaarayna dhegeystayaal wuxuu hordhac u yahay heesta aan dhegihiina ku sii daynayna goordhow kaftan iyo codka macaan hibe maxamed hibe nuura sheekadu makow iyo kun habeen mid socotaa sheekada way dhammaan laadahay leedahay hibo nuuro ee nuuro heesta markaa waxaan ku sheegnay kaftana saaxtay muusigiisa soo galay markaa sheekadu heestu waa kun habeen codka macaan hibo nuuro ayay ahayd
intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii galabnimo tan iyo inta aan hawada dib dambe aanu isugu maqli doono caawa todobada fiidkii waa cashucuudi anigoo ah nuur iyo bashiir abi kale oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.